Гай Пліній Секунд слушно зазначив, що нема в світі місця, де б не пілі. Але в Парижі ти просікаєшся особливою відказністю за те, що і для чого ти п'єш. Біле віно – для наталення смаги, червоне – для солоди, ружове – для кохання. Увечері заходиш у краму каля готелю і береш одразу біле, червоне і ружове. Ти розумієш, що твій готель не в самій фішнебельній окрузі, але все ж не в Африці, а тим не менш у великій крамі, коли не лічить тебе, нема ніводного білого чоловіка. Тому для супокою і душевної рівноваги, а прича круглих пушечок з різними гатунками камамберу, береш у запас другую бутельку бордо, ще не здогадуючися, що на її узнікнуть нечекані претенденти. Приїжджаючи з Провансу, Іван Бунін жив ось у гетем нічим особливо неадмітному домі, куди хутко знайшов дорогу, заявившися після Другої сусвітньої війни в Париж совєтський письменник Сімонов, що мав на меті уговорити Нобелівського лауреата вернутися в родні Палестини. Той, кажуть, невзабаві згодився і з фантастичною хуткістю були оформлені документи на виїзд. Сімонов задоволено потирав руки, однак Бунін, уже сидячи на валізах, усе сапсував. Однойчі совєтський візитант, що поводився у квартири Буніних амаль по-господарську, глинув коньячку і тихомірно хрумстав смаженою жабиною лапкою. І тут господар раптом ні з чого, ні з якого питається. «Скажіть мені, поважаний, чи правда, що у вас у Совєтському Союзі слово «Бог» пишеться з малої літери?» А Сімонов, замість того, каб сутішить метра, зусім стратив під чаркою большевіцьку пільність. «Хіба ж гэта, дорогі Іван Алексеевич, самое принциповое? Мы вось фашистов разграмілі?» Тады Бунін яму: «Ну, калі не самое принциповое, то ішлі б ви, дорогі Константин Михайлович, і сказав куди». Так Сімонов з Божою допомогою завалив отказне задання партії і ураду. Хто самий славутий з французів? Жанна Д'Арк, Вольтер, генерал де Голь? Віктор Гюго, який сподівався, що після його смерті Париж назовуть його ім'ям. Наполеон, що знайшов останній пристанок у соборі інвалідів, де саркофаг з червоного парфіру змушає кожного навідника поклонитися, бо стоїть ніжей за ровень подлоги. А може, на лаври найславутішого з французів, нехай собі й крихо опосродковано, має підстави претендувати Жозеф Ігнас Гільйотен, здольний медик, якого революційні віхури втягнули в політику, вирішив щасливіць айчину, а за одним разом і все чоловєство, дівосною машиною, яка зробила провнами жебрака й короля. Палячи до світання свічки в кабінеті, засинаючи над відарисами і розліками, депутат установчого сходу месьє Гільйотен неухильно рухався до мети. Важная роля в здійсненні грандіозної гуманної задуми належала приятелю доброчинця Шарлю Сансону, спадщиному кату французької столиці. Після довгих пленних розмов вони зазвичай йому зацеєвали дуетом. Доктор недренно грав на клавесіні, а ягоний у нейким сенсі колега – на скрипці. Нарешті надійшов зорний час за Жефа Гільйотена. Йон виступив перед депутатами з натхненою промовою – про демократизацію смяротного покарання. Хіба гэта не абуральна, што злачынцаў з народу вешаюць, паляць альбо чвартуюць і толькі дваранам высакародна адцінаюць галаву мячом? Установчы сход пачуў, што ўжо гатовы праект демократызатара, незвычайнага механізму, які дазволіць імгненна і абсалютна без болю аддзяляць галаву ад тулава. Самае цікавае было наперадзе. Над монархией нависла смяротная погроза, але формально законопроекты еще вымогали королевской ухвалы. Подчас встречи Гильотена с Луи XVI, той у амаль уже пустым Версале меланхолично зауважил, что вынаходка ему подобается, однако покольки шии у людей розные, паукруглое лязо машины лепли заменить на косые. Пропанову приняли, і про скольки місяців його великість займів видатну махчимость справдіць корисність свого удосконалення на власній нестандартній шиї. Газети назвали відовище «Зліттям мадам Гільйотини з королем Франції». новое слово, уже завоевало тривавое место в национальном лексиконе, имкливо вваходячи у словники інших мовов, а сама дивосная машина зробилася головной дейной особою революционной драмы. Стоишь посярод пляцу Згоди, на який неколи скатилися 1500 головов, позираешь на эрекцию уже вызволенного от кандома луксорского обелиску, король Луи Філіп поставил его тут якраз, каб стерти память про згаданное вышей 1500 головов, углядаешься в твари парижанок и думаешь, что еще их прабабки могли носить зграбные гильотинки у своих деликатных вушках. Як свідчать документы, мода была летней поголовной. Завушницы мели форму самого революционного пристосования. А подвески уявляли собой отсеченную голову у кошику. Кулінари випікали до святов тарти гільйотини. Незвичайну популярність отримали духи «Парфум де гільйотен». За гади французької революції 40-кілограмова сякера гільйотини зустрілася з більше ніж 15 тисячами шиїв. Машина доктора-гуманіста і потім довго служила чоловіцтву. Тепло ставився до її, наприклад, Гітлер, який відправив на споткання з мадам близько 20 тисяч несимпатичних йому сучасників. Самому доктору гільйотину не пощастило. Йон помер от банального карбункулу, але при конце життя поспел звернуться с прошением про переименование своей винаходки. Улады наполеоновской Франции просьбу отхилили. Радима повинна ведать ее героев.